Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon muffin zaleok, hau muffin beltzak da, osteguna du gaurriak 23 eta beste behin ere gauden Abarreriako estudiotik Iruña herritik denon belarriak osatzeko asmoz, arratsaldeon txabo.
Kaixo Ander, kaixo entzulea, ez emu zaltza.
Oso ongitazu.
Orain arte, horreintxe esan diazu, etxan dena oso ongita. Ez, nekatu da igual, edo...
Bai, azte gogorra izaten ari da, baina...
Eko bakartia gaude gaur estudionetan, eh?
Bai, zuta bio gaude bakarrik, simuz horrein dik ezaigu etorri ezakigu, ja, olakotan seinale txarra izaten da, aztuko zitzaiola, edo tabernan geratuko zela whisky batzuk hartzen, edo...
Ziurrenik izotzei bueltak eta bueltak ematen.
Ez dirudi da, torrenik. Esan dugu, Iruña herritik ari gare da, eta Iruña herriko entzule guztiontzako gure lehenengo agurra, baina horretaz gain badakizue, arrosa sareko beste irrati hainbat eta hainbatetan ere entzun gaitzakezuela, karrusela egingo aldugu txabo.
Zer, emanen dugu, emaitza eta minutua?
Venga, hasi.
Beti ere, esan duzu, arrosa sarearen bitartez gauderako eguzki irratian, 107 FM-an Iruña herrian, baina sakanan ez da irratian.
Hori da.
Baztan bortziriak bertizaran amalerreka eta xoretan.
Xorrosin irratian.
Ari betik eta Pirineora.
Irati irratian.
Zerrinekoz berkaran.
Bergaran txapa irratian hori...
Bilbo aldean Bilbo iria irratian, eta Euskal Herri osoko lubaki zein ordoki zein mendi eta...
Laku.
Zidorretan.
Infozazpi irratian. Badakizue, hor, aipatu dugu txapa irratia Bergarakoa, ez dakigu inkorporazio berri ote den, edo gu behintzat orentxe deskubritu dugu anere entzun gaitzakezuela, beraz, gure agurrare Bergarako lagunetzat.
Iepa, iepa.
Eta...
Eta? Gaurko menua zein dugu, edo zertan pentsatu dugu, eta edo zertan ez dugu pentsatu.
Ba, zaila izaten da, zaila izaten da astero berritzea eta gai berriak eta txoko berriak ekartzea, baina bueno, gaurkoan azkenan ere berrirore irratsaio ederra atondu dugu.
Ez da, jumelaje txarra.
Ez? Bi gai nagusi aztertuko ditugu. Gaur pixka serio jarriko gara, bueno, bai mentzen badugu zue. Batetik, badakizue azken astean Mediterraneoan hainbat eta hainbat pertsona ito direla, Europara etorri nahian sarraski bat, beste behin ere, eta badirudi gainera honek etenik ez duela, eta gainera horren aurrean Europak egiten duen bakarra berrirore mugak indartzea dela eta migrazioa librea saihestu. Beraz, gai horri buruz hitz egin nahi dugu, horretarako oso sarrazakeriako mari izango dugu gurekin, aztertzeko luze eta zabal gaia, eta bigarren gai ere handi bat edo zabal bat ere izango dugu, askapena, badakizue, askapena Euskal Antolakunde Internazionalista Espainiako justiziaren, bueno, begipean dagoela, ilegalizazio eskaerak entzuten dira, eta baita ere bost kidentzako kartzela zigorrak, eta, bueno, pixkat horren arira ere, bueno, askapenaren jarduna, eta lana, eta helburuak ere gurekin gurera ekarren ditugu, aztertu, orain, bueno, eraso berri hau aztertu, baina hortaz gainare askapenaren lana orokorrean ere aztertu, eta beraz, bigarren zatian, gai horri helduko diogu, eta horri buruz mintzatuko gara.
Ez da makala, ba, nahi duzunan hasiko gara.
Ederra, ongi bili, eta aurrera. Balen ere aipatu dizuegu, Mediterraneotik, Mediterraneo itsasotik etorri zaizkigula azken asteetan albisteak, 700 pertsona ito ziren pasaden igandean Lampedusara Italiara iritsi nahian, Libiako kosta parean, eta ez da lehenengo aldia, aurreko astean beste 400 inguru izan ziren eta badirudi sarraski honek ez duela etenik. Testu inguru honetan so sarrazakeriako Marirekin hitz egin nahi izan dugu, arazoaz sakonago hitz egin eta hainbat gako ulertzeko. Arratsaldeon, Mari.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo.
Lehenik eta behin galdetu nahi genizun, zure impresio edo zure argazkia albiste hau entzundakoan zer etorri zitzaizun burura edo nola azalduko zenuke?
Bueno, ba, datu objektibo bada, 1000 hilketa egon direla, ez? Eta, bueno, gehiago, soz arrazakeriatik ikusi duguna da, nola Europar Batasunak berriro ere begiak izten dituen gertaera hauen aurrean, ez? Mm-hmm. Immigrazioarei buruzko gertaera hauen aurrean, ba, beti nola begiak izten dituen. Eta bueno, azkenean arazo soziala guztionak dira, guztio gara erantzule, baina bueno, ba, goikoak beti erantzunkizun gehiago izan behar dute, ez? Eta berriro ere ikusi dugu nola begiak itxi dituzten.
Gertaera, hau aipatzen zenuen, ez dakit nola deitu harko genioken, hor sarraski erakurri dugu alin baldekutan, baina edozein kasutan zuretzako zer da istripu bat, utxutxean, kasualitate bat, edo egoera baten ondorio?
Argi dago, hilketa bat izan dela, ez? Estatuaren edo bueno, de Europar Batasunaren edo erantzule direnen hilketa bat. Azkenean ausnarketa izango litzateke nork dauka eskubide gehiago herrialde garatu komatzen artean, garatu hauetan bizitzeko nork dauka eskubide gehiago, ez? Azkenean txuriek edo nolabait esateko herrialde garatuetan bizi garenok olan bizitzeko oprimitzen ditugu beste herrialdetako pertsonak, ez? Mm-hmm. Eta pertsona horiek ona datozenean gainera ez diegu sartzen utziko, ez?
Beraz,
hori bada, hori ikusten da nola badagoen eskubideen urraketa bat eta nola urratzen diren interesen arabera.
Eta kasunetan badira erantzuleak ere, ez da? Eta zuk aipatu duzu kasunetan Europar Batasuna erantzule dela.
Bai, bai. Bueno, lehen esan dudan moduan, nik uste dut arazo sozial edo hauen erantzule guztio garela, ez? Zein batean. Azkenean guk bebai, txuriak izateagatik eta hemen bizitzeagatik baditugu privilegio batzuk eta hoiek erabiltzen ditugu beste pertsona batzuen aurrean. Eta gehiago, are gehiago, goitik, adibidez Gasteizen gertatu den moduan, bueno, ba, deklarazio batzuek nola egin duten privilegio hoien erabilera abusiboagoa egitea.
Sarraski hau izan daur azken egunetan, eta horren arira berriro bildu dira Europako Batasuneko hainbat agintari, baina badirudi, bueno, arazoa konpondu nahian eta migrazioa, bueno, nolabait, baimendu edo lagundu nahian eta sorospena bultzatu baino berriro egin dutena edo berriro planeatzen ari direna dela mugak indartzea edo mugak oraindik an eta gehiago istea, ezta? Nola ikusten duzu gaudena?
Bai. Ba, bueno, betikoarekin jarraitzea, ez? Eta gero eta pertsona gehiago bebai badaude opresio hau jasaten eta bueno, ba, eske ez dauka izenik, ez? Holako zeo zer egitea. Azkenean dana gara pertsonak eta nola izan daiteke immigrazio politikak gero eta traba gehiago jartzea eta gainera jendearen biziarekin jolastea, ez?
Hor badago beste gako bat eta bueno, hainbat jende aipatzen ari dena edo zuek tartean eta hainbat beste erakunde ere, bueno, nolabait migraziorako legezko bideak ireki behar direla. Alegia, ezin direla bultzatu pertsona hauek horrelako bideak arditzaten, baizik eta bueno, migrazioa nolabait legalizatu eta bideak ireki behar zaizkiola. Ezagut, galdera litzateke, prest al dago Europa horretarako edo prest dago bertako gizartea gugeu horretarako?
Hombre, nik uste dut argi ikusten dela, ezetz. Guk egunero kotasunean ikusten dugu, nola ez den bakarrik lege baten gauza, baizik eta jendartea ere ez dagoela preste edo, bueno, ez duela preste egon nahi, beste kultura, erlijio eta beste pertsonekin bizitzeko, ez? Baina, claro, zergatik ez gaude prest, ba, goitik esaten digutelako, denbora guztian, pues, gezurrak esaten dituztelako, onken zinean.
Ze konponbide du arazo honek?
Konponbidea, pues, nik uste dut kontzientzia soziala dela, baina, claro, kontzientzia soziala esaten dugunean oso gauza handia da, ez? Eta nik uste dut konponbidea dela haiengana jotzea, haiek entzutea eta benetan errealitatea ezagutzea. Eta hori ezagutzen denean ikus daiteke nola jende ona, bueno, nola baita esatearen, ona eta txarra leku guztietan dagoela. Eta galtzen ditugu bebai pertsonak ezagutzeko aukera horiek, ez? Bakarrik itxura batengatik.
Ze azken finean, bueno, agintariak lege hauekin edo neurri berri hauekin esaten dutena edo haiek argudiatzen dutena da, bueno, alik eta gehien zailtzen jende honen etorrera, alik eta traba gehiago eta oztopo gehiago jarriz, ba, bueno, jende honek, pertsona hauek erabakiko dutela bide horri ezekitea eta ez etortzea, baina hori gezurra da, beti egongo da etortzeko
bai.
Nahia.
Bai, oraintxe ikusi dugu, ez? Naiz eta, osea, arriskatzen dute beraien bizitzak eta beren familien bizitzak arriskatzen dituzte. Orduan hori ez da musu truk egiten, ez? Orduan, benetan behar bat dagoelako eta ezin dutelako edo ez dutelako nahi beste leku batean bizi. Eta lehen esan dudan moduan eta beraiek ez dute eskubidea ona etortzeko eta guk badugu eskubidea hemen bizitzeko.
Hor badago paradoja bat, ez? Nola merkantziak eta dirua alde batetik bestera mugitzeko arazorik ez dagoen, baina pertsonen mugimenduak nola mugatzen diren, ez da?
Bai, bai. Nik uste dut, bueno, pertsonen eta eskubideen, ez? Beti nabil eskubideekin, baina pertsonak dira, claro, pertsonak dira eskubide hauen atzean daudenak eta hori da garrantzitsuena, ez? Baina bueno, eskubide suposatzen da guztiok dauzkagula eskubide berdinak eta baina bai, izan baditugu, baina batzuei ez dizkigute edo ez diete usten hartzen, ez?
Gai honen bueltan egonda ere zeresan eman duen beste kontu bat, eta izan da trataera mediatikoarena duela gutxi, duela aste batzuk egon zen, Alpetan erori zen hegazkin horren istripua, eta asko konparatu da orduan egindako jarraipena eta kasu honetan egindako. Ez dakit zer pentsatzozu horren inguruan? Ez diogu behar besteko arreta jartzen?
Hegazkinarena?
Ez, bien artean egon den ezberdintasuna trataera mediatikoari dagokionean.
Bueno, bai, dinosu nola manipulatu dituzten berriak edo...
Ez, azken finean nola orduko istripu horri, hegazkinaren horri eman zitzaion jarraipen mediatiko oso zabala eta badirudi kasu honetan ez dela inbestekoa izan edo ez dugula inbesteko arreta jartzen beste arazo honetan, migrazioaren arazo honetan, ezakit.
Bai, bada beraiek nahi dutelako igual gure buruak morboan eduki, ez? Beti bezala horrela ez dugu pentsatuko gu ere zapaltzaile izan gaitezkela eta gehiago geratzen dira pues gure esku ez dauden egoeretan horrela errezagoa da jendartea horretan edukitzea eta ez benetan gu ere erantzule garen gaietan eskua sartzea edo goikoei txarto datorki bebai guk hitz egitea eta haien eskubideak aldarrikatzea, ez?
Ados, bueno, gurera etorriz, hau Mediterraneoan izan da, baina gurera etorriz zu sosarrazakerian zabiltza lanean Gasteizen. Eta, bueno, Gasteizen ere izan da azken aldian, bueno, zer borrokatu eta zer landu. Maroto alkateak adierazpen, xenofoboak egin zituen duela hilabete batzuk, RGI-aren kontura ezagit kontatu aldi guzun pixka nola hasi zen dena eta zein izan den bilakaera.
Bai, bueno, ba hori gauza da Gasteizko alkateak egin zituela adierazpen batzuk, zuk esan duzu moduan, oso arrazistak eta xenofoboak eta errealitatetik onguztizat daudenak. Eta horrek kalte handia eragiten du, claro, zuk ateratzen barlin bazaizu jendarteko zati handi batek irakurtzen duen egunkarian ateratzen barlin bada gezurrezko datuak eta gainera alkateak esaten baldin badu pues esan zuen ona datozela pues betikoa, ez? Diru publikoa erabiltzen dutela bizitzeko eta ez dutela lan egin nahi, bueno, hori ez da egia. Guk ikusten dugu egunerokotasunean nola haiek bueno, badaude batzuk miserian bizi direnak eta baina zailtasun handiak dituzte bai lana bilatzeko guk baino askoz gehiago eta gainera hemen bizi alizateko, ez? Gure lurra zapaltzeko.
Bueno, adierazpen polemiko hauek egon ziren, baina gerora herri erantzuna ere egon da, eta, bueno, nolabait, Marotoren adierazpen hoien ostean Gora Gasteiz dinamika, herri dinamika martxan jarri zen, hainbat hilabete egon da lanen, eta pasaden larun batean bukatutzat eman zuen bere ibilbidea. Ez dakit nola baloratu dezakegun ibilbide hau?
Bueno, ba, zoz arrazakeriatik, txalo, bero bat ematea Gora Gasteiz iniziatibari, bueno, izan da mugimendu sozial bat eta jendea altxatu da, ez? Nolabait jendearen desadostasuna adierazi da kalean eta bueno, hori oso positiboa da. Jendea altxatzea eta erantzun bat ikustea oso positiboa da. Eta zoz arrazakeriatik ba hori txalo bero bat ematea, baina, bueno, zoz arrazakeriak jarraitu behar du, azkenean arazoak ez dira amaitu, ez? Eta zoz arrazakeriak pues horretan jarraituko du, baina, bueno, txalotu Gora Gasteiz.
Zagizu, Gora Gasteizen pasaden larun bateko egun horretan egon ote zinen?
Ez, ni pertsonalki ez, baina zoz arrazakeria bai egon zen, eta bueno, egon ziren tea banantzen, eta kasu konkretu bati buruzko informazioa ematen eta
ados. Ez dakit guzti hau pasa eta gero esan dezakegun Marotok bere bataila partikular hori galdu duela edo ez, nola ikusten duzu?
Nik esango nuke ezetz. Azkenean, bueno, guztio dakigu hor goian dagoen indarra ez da, bueno, izan beharko litzateke, ez, gure artean sortzen dugun asko handiago izatea, baina ikusi dugu nola diru laguntzak murrizten ari diren, eskubideak aldarrikatzen dituzten bai erakunde eta bai taldeei, oraindik ez da guztion alkatea, eta bueno, zoz arrazakeriari dagokionean eta jarri zuen kereian, ba horre jarraitzen du eta tribunaletan jarraituko du. Eta, bueno, hori, egoera bebai ikusi da nola kalean, tabernetan ez duten atentzio bera jasotzen, adierazpen hoiek eta gero, pues, ikusi da nola gure privilegioak lehen esan dudan moduan, sinestu ditugu naztos gehiago, ez? Eta agertu dira pertsona individualen datuak eta haiek kobratzen dituzte, haiek kobratzen dutena kaletan, bueno, ez dakit, ikusi dira benetan latxak diren erasoak, ez? Eta bueno, errealitatea ez da hori.
Ados, ba, bukatzeko, Mari, galdetu nahi nizun, bueno, badakigu azken hilabete eta urteotan, Europan, oro har zabaldu dela leku askotan, indarra hartu duela xenofobiak, eta hainbat alderdi xenofobok indarra hartu dutela, galdetu nahi nizun, Euskal Herrian horretaz salbu ote gauden, edo ez, baina uste duzure azken erantzunan argi utzi duzula ezetz.
Bai, berriro ezetz. Ezke ikusten da egunerokotasunean, eta jendeak esaten du, gauza da ez garela beraien gana joaten, ez? Eta ez badugu haien errealitatea ezagutu nahi, nola egingo dugu, ze iritzi izango dugu, ez bada goitik esaten dutena eta irakurtzen duguna, ez? Mm-hmm. Eta azkenean beraiek ez dute hitzik, osea, ni bebai, ni txuria naiz, eta ni naiz irratian hitz egiten ari naizena, ez? Mm-hmm. Beraiek ez dute hitzik, eta hitzik ez badute ez dugu ezagutzen beraien, eta bueno, eta claro, haiek ja ez dira kanpotarrak, osea, badaude asko, 30 urte baino gehiago dara matzatenak hemen, eta gainera seme alabak dituztenak, osea, ja badira hiritarrak eta badira bizilagunak eta euskaldunak dira. Eta haiek ere hori aldarrikatzen dute.
Ados, ba, bueno, hemendikan zorte handia opa dizuegu zuen sos arrazakerian lanean eta ea benetan hori denok gure baitan hartu eta pausu hori ematen dugun beste jende honekin ere harremantzeko. Eskerrik asko, Mari.
Mi esker zuei.
Urrengora arte, aio.
Rengan aurbiltzen bagoaz apurka, izan euskal txapela edo izan burka. Ez ezagun den hori ez dezagun urka, intolerantziari dijoa burruka. Ta ez desberdinari eskurikan uka, jendartea sortzen da eskutik helduta.
Herri onzuak bizirik darrai.
Apirilak 25, larun bata, Zarautzen, 12:00 modelo aretoan, elkartasun ekitaldia. Eta 14:00, Gutzuzulo gaztetxean, herri bazkaria. Apuntatzeko, Arrano eta Eguzki taberna. Edota bazkaria@azkapena.org bitartez.
Eta Baskalostean, Abana Postiru Zazpi taldearen eskutik, musika kubatarra. Gerritia moitzeko ez dezu aukera txarra. Internazionalismoa ez delako delitua, Azkapena aurrera.
Internacional Azkapena Liberación en Euskera fue constituida en 1987. Sus activistas se denominan brigadistas y difunden la actividad abertzale en el
Sentimos
Eta gaur aldi berean lehen aipatu dizuegun bezala ere beste gai bat ere landu nahi dugu, askapen antolakundeak bizi duen egoera ezagutu nahi dugu gaurkoan. Badakizu elkartasun internazionalisterako euskal antolakundea dela askapena, eta orain 2010ean egondako operazio polizialaren ostean bere ilegalizazioa eskatu du Madrilgo Audientzia Nazionalak eta baita hainbat kidentzako kartzela zigorrare. Honetaz guztia hitz egiteko gurekin dugu Lur Gil, askapenako kidea, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi, hementxe, gaur bero zegoen kanpoan da, dela uste, hemen sartzean ja.
Fresko, ba, fresko.
Fresko edo eguzkia ez da ikusten, zaudete hemen zulo batean sartuta.
Eguzki erratitik ez, hor parlo.
Eguzki erratitik gutxi duenek. Ez? Igual balko iratera harko, gara horrein eguraldi honatera.
Itzaletik itzalera gabiltza.
Hori da.
Kimafunde bezala hemen.
Bueno, ipatu dugu pixkat gai orokorrean Lur, baina uste dugu komeni dela pixkat gauza sakonagoetan sartu horretik aipatzea lehenik eta bien ezagutzen ez duenarentzako pixkat kokatzea zer den askapena nundi datorren edo bueno, zer den oroar.
Bai, ba, askapena ia duela hogeita mar urte jaio zen, duela 28 zehazki, helburu zehatz batekin, ez, internazionalismoa lantzea Euskal Herritik, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Euskal Herritik lantzea, izan ere hausnarketa sakon batetik horrondo hori oztatu zen elkartasuna joan etorrikoa behar dela, ez, internazionalismoa politikoa behar duela hasteko, ez karitatean oinarritutakoa eta ez elkartasun simple batean oinarritutakoa, baizik eta politikoki ondorio batzuk izango dituenak, bai helburu den herriarentzat eta baita Euskal Herriarentzat ere, ezta? Horregatik Euskal Herrian ditu sustraiak, Euskal Herriko askapen nazional eta sozialean kokatzen da eta Euskal Herria internazionalista bat du helburu, ez? Beste herri batzuk bezala aske den Euskal Herria batean. Horregatik Euskal Herritik bideratzen den elkartasun horrek buelta ere izan behar du eta Euskal Herriari ere aportazioa eman behar dio. Azken finean, Euskal Herriak eta guk geuk pertsona bezala ere beste herri baten askapenari egin diezaiokegun aportaziorik handiena gure herria askatzea baita, ez? Eta gure baliabideak sortu beste herriei elkartasun efektibo bat emateko eta bitartean ba, Euskal Herria internazionalista bat eraikitzeko bidean balan egitea herri mugimendutik noski, hori oso argi daukagu, ez? Herri mugimendua dela gure lekua eta internazionalismo irautzaile bat dela, ez? Irautzailea esan nahi duenean, ba mundua aldatu nahi dugula errotik, eta bere sustraitik ere aldatu eta mundu justoago bat eratu Euskal Herritik hasita eta beste herriei laguntza hori emanez, azken finean, etxaia bera dela ondorioztatu baikenuen, bueno, baitzuen Marxek bere garaien ez da, eta, bueno, pues marxismotik edaten gundugunok, azken finean hori ikusten dugu, ez, etxaia bat bera dela, eta guztiok batu behar garela, hori esaten zuen ere Carlos Mejía Godoy abeslariak, Bengo de un pueblo pequeño abestia egin zuenean, ba, todos unidos ez, denak batuta, ba, bagarela itxaso bat eta aurre egiten aldiogula. Hortan errotzen da gure internazionalismoa.
Gaur egun Euskal Herrian esagutzen ditugun munduan zeharko herri zapaldu askoren esperientziak, denak ez, baina asko behintzat askapenari esker esagutzen ditugu, legindako lanari esker, eta kontrara ere, ziur nago munduan zehar Euskal Herriaz ezagutzen duten asko ere askapenak egindako lan horri ere esker izan dela. Beraz, elkartruke horrek fruituak eman ditu 30 urte hauetan.
Bai, azkenean bi kontu horiek ditu, ez? Alde batetik elkartasuna adieraztea herri bati ematen du herri hontan kontziente izatea Euskal Herriak babesa ematen ari zaizkiela, ez? Eta beraz, haiek ere interesa izatea Euskal Herriaren inguruan eta guk gure bertsioa eramaten diegunean eta ez Espainiar estatuak eramaten duen bertsio pazifista edo bake egoeraren bertsio hori, ba, konturatzen dira ere, ba, haiek bezalako herri bat askapen borrokan dabilela Europaren barnean herri internazionalista bat gainera eta elkartasuna adierazten diona beste herriei, ez? Eta beraz, horrek ondorio asko izan ditu eta baten artean adibidez, ba, Argentinan, Bolivian, Venezuelan, Mapuche herrian, Nikaraguan ez dela falta euskal banderarik edo presoen banderarik, ez? Elkartasun mezu gisa ere haiek eta beste herri askotan ba badakitela zer ari den gertatzen Euskal Herrian eta saiatzen direla ere gure egoera ba han azaltzen eta gugandik ikasten, guk ere badugulako zerbait irakasteko eta alderantziz ere bai, ez? Guri irakasten guk asko daukagulako ere bai haiengandik ikasteko.
Denola atzera eginez duela 5 urte 2010 urtean batean Estatu Espainolak operazioa abiatu zuen askapenaren kontra. Orduan uste du 8 atxilotu izan zirela, ez dakit. Ze pasa zen orduan?
Bai, garai hori gainera ezkerra bertzaleren baitako estrategia aldaketarako eztabaida zen, eta ba hor ondorioztatzen dena da, ba estatuak bi aukera eman zituela, ez? Alde batetik onartzea denok kartzelan amaituko genula edo errenditzea. Ez ezkerra bertzaleak eta ez da herri mugimenduak ere ez zuen ez bata ez bestea onartu eta lanean jarraitzeko autua hartu zuen, eta beraz errepresioa izan zen estatuaren estrategiaren jarraipena, ez? Horregatik ba 2010-eko udazkenean lau sarekada egon ziren, eta haien artean ba askapenaren sarekada egon zen 8 atxiloturekin. Haiek ere etzekitela zergatik izan ziren atxilotuak. Davidek txantrako ziperatuak kontatzen zidan, ba konturatu zela askapenaren dendan inguruan mugimendua asumatu zolako, eta orduan konturatu zen ba askapenaren aurkako sarekada zela. Orduan hor egon zen askapenaren aurkako ba kolpe hori, ez bakarrik askapenaren kontrakoa, baizik eta askapenak praktikatzen duen internazionalismoaren kontrakoa, eta jazarpena ba aurretik ere bazetorren, ez? Azken finean urtez urte antolatzen diren brigadeetan ba jazarpen handia izan dute, bereziki ba Kolombian, adibidez, Kolombiako brigadeetan ba brigadistak bueltan etorri zirenean konturatu ziren han etakideak bezala kontsideratuak izan zirela komunikabideetan, eta heriotza mehatxuak ere jaso zituzten Agilas Negras taldeak bidalitako gutun batean. Mapuche herrian, Txilen zeudenan ere kanporatuak izan ziren bertako brigadistak, Palestinatik eta Saharatik ere kanporatuak izan dira. Beraz, estatu asko, ba, enpeinatu dira brigada horiek mozten, ez? Internazionalismo horren praktika hori mozten. Gero Euskal Herriaren lagunak, nazioartean dauzkagun sare horiek, Euskal Herriaren egoeraren sozializazioa egiten dutenak, ba hoiek ere jazarpena jasan izan dute, atxiloketak, mehatxuak, miaketak, katxeoak, denetari jaso izan dute, ez? Eta askapenako militanteek ere azken 28 urte hauetan ba komunikabideetan ere izan dute horrelako eta kide izatearen kontsiderazioa, eta bereziki ba ABC, La Vanguardia, La Gazeta bezalako komunikabideek egin dute poliziaren paper hori, azkenean polizia ikertzaileen paper egiten baitute, eta komunikabide horiek apuntatzen dutenean gero audientzia nazionaleak ba tiro egiten du, ez? Hori ez da berria, eta pues adibiderik garbiena adibidez daukagu ateak irekirekin edo apurtu puntu horrekin, ABC-en atera zituztela kriston esaldiak haien kontra, eta gero pues audientzia nazionaleak amen egin zien ikerketa periodistiko hoiei, eta gero itxi, ez? Gauza bera gertatu da askapenarekin, azkenan entzutegi nazionalak erabaki duenean askapenaren ilegalizazioa bideratzea.
Eta orain 5 urte eta gero, hori aipatu duzuna, operazioa izan zen 2010-an, eta 5 urte eta gero, bueno, sumari horrek aurrera darrai, eta audientzia nazionalak erabaki du 5 auziperatzea, eta baita ere horrekin batera askapenaren ilegalizazio eskaera egin du. Ez dakit nola ulertu behar dugu guztia.
Bai, hiru kide atxilotuak izan ziren, hiru kide geratu dira epaiketatik kanpo, eta orain 5 geratu dira, nafarrak diren Aritz Gamboa eta David Soto, Lesakan bizi den Unai Vázquez, gero Gabi Basainez bizkaitarra, eta Walter Wendelin gasteiztarratua. Ja, gasteiztarra gehiago dela apoko baino. Eta, bueno, 5 horiek daude paiketaren zain, 6 urteko espetxe zigorra eskatzen dute, esan bezala, eta hortaz aparte, askapenaren ilegalizazioa eta disoluzioa, eta hori gutxi baliz, askapena Bilboko konpartsaren ilegalizazioa eta disoluzioa ere bai, elkartruke komertzio justurako elkartea, eta herriak aske askapenaren denda, ez? Beraz, hor argi ikusten da ere, ez dela bakarrik askapenaren aurkako kolpe bat, ezik, eta hor lan internazionalista hori eta arlo ekonomikoan eta ludikoan ere jaiorrikoien alde lanean dagoen eragile bat debekatu nahian, ba internazionalismoaren praktika hori eta internazionalismoa zabaltzen duen erakunde sare hori nahi dutela ilegalizatu, ez? Gainera fiskalaren txostena irakurrita hor aldaketa bat dago aurreko epaiketa politiko guztiengatik bereizten dena, eta lehen besteetan esaten da ba etarekin kolaboratzeagatik edo etaren parte izateagatik ilegalizatzen dela erakunde bat. Hemen askapenaren kontrako eskaera, fiskalaren eskaera hortan, esaten dena da, askapenaren lanak laguntzen duela etaren helburuetan. Hmm. Beraz, horrek badu trascendentzia handi bat, ez? Edozein eragile ilegalizatu alko zuten horregatik, ez etaren parte edo etaren estrategiaren parte izateagatik, baizik eta bere lanak ba etaren helburuetan ere sartzen delako. Beraz, naiz eta inongo harremanik ez izan, ba edozein erakunde ilegalizatu alko zuten horrengatik, beraz irakurketa hori da, ez? Internazionalismoa moztu nahi dute, brigadak eten nahi dituzte, herrien arteko elkartasuna moztu, elkartasun zubi hoiek eraitsi, foro nazioarteko foroetan Espainiar estatuko egoeraz esaten denaren bertsio ofizialetik ateratzen den hori debekatu ere bai, eta azkenean hemendik kanpora eta kanpotik ona joan eta etortzen den informazio eta elkartruke hori moztea. Beraz, erakunde batetik haratago doa, bost militantetik haratago doa ere, eta Euskal Herriaren proiektu internazionalistan lanean gaudenon lan hori ba moztu nahi dute, beraz. Mm-hmm. Hori da alde batetik internazionalismoaren kontrako kolpe hau, eta bestetik ba ezkerra abertzalearen kontra ere ba ez dago aparte, ez? Lehen esan duan bezala ere garai hortan udazken hartan lau sarekada egon ziren, eta besteren artean ba askapenaren kontrako sarekada hori etorri zen.
Zergatik nahi du Espainiar estatuak askapena ilegalizatu edo erasua egin esan duzu, internazionalismoaren kontrako kolpe bat da. Baina termino praktikoan zer esan nahi du horrek? Zer dio beldurra? Pentsaliteke estatu oso bat izan da, eukiditzaken tresneria, eukiditzaken erreminta guztiak bere diskurtsoa zabaltzeko asko zer eraginkorra litzatekeela beste dozin herritik edo herri mugimendutik egiten den ekarpena baino, baina ikusten denagatik benetan dio beldurra herriak egin dezaken horri.
Bai, eta azken finean hori ere egin batean postekoa da, ezta? Ez da postekoa noski erakunde bat ilegalizatu nahi izana eta bost pertsona kartzelara eraman nahi izana, baina postekoa da askapenaren lanak badituela beren dorioak eta min egiten diola estatuari, ez? Internazionalismoak internazionalismoaren beharra badago gaur egun, eta internazionalismoa eraginkor baten jorratzen ari garela erakusten digu, ez? Mm-hmm. Eta hori praktikan ikusten da, adibidez Latinoamerikan abiatu dituzten prozesuak, prozesu antiimperialistak eta antineoliberalek lortzen ari duten batasuna, imperioaren potentzia hegemoniko hori desgastatzen doana, bai Latinoamerikako batasun hori, Europan bertan ere prozesu oso politak ari garela ezagutzen, prozesu baino borroka oso ondartsuak, inoizko greba orokorrik handienak Europako herrialde ezberdinetan, bereziki hegoaldekoetan, eta bereziki ba Europako periferia hortakoak, ez? Mm-hmm. Ikusten da ba imperioaren periferia dela krisian sartu zen lehenengo gunea, azkenan Latinoamerika hori 70-an 80-an sartu zela krisian, eta orain batokatzen ari zaigula imperiotik gertuago gauden herriotan ba krisia sumatzea, eta bueno, erantzuna behintzat izaten ari da bai Euskal Herrian bertan, Espainiar estatuan, Italian, Grezian, Irlandan, bueno, herrialde ezberdinetan, ez? Eta beraz, ba inguratzen ari gara gure txikitasunetik, baino inguratzen imperioaren politikak eta politika imperialista kapitalista hori, eta hori ba herrion arteko elkartrukaketarekin eta harremanekin lortzen da. Azkenean herri bakoitzak egiten alduen indarrez, ba bueno, lortzen aldira helburu partzial batzuk, helburu txiki batzuk, baina guztiok elkartuta, eta bereziki Europan, imperialismoaren Europa hontan eta kapitalismoaren Europa hontan, ba bueno, badugu zer egin elkartuta, eta borroka guzti horiek harremanatuz, ba bueno, bagoaz gutxinaka ez baian jartzen behintzat, eta ez da gutxi gaur egun bizi dugun sistema, eta hori egiten dio min Espainiar estatuari bereziki, eta min egiten dio ere bere izaera imperialista salatzea, ez? Gu horretan ere zentratzen garelako, sakontzen dugu horretan, eta estatu espainola eta Euskal Herria bera ere, Euskal Herriaren erakundeak eta instituzioak ba imperialistak dira tradizionalki, Latinoamerikan dituzten transnazionalengatik, Endesa, Iberdrola, BBVA, Kriston Sarraski egiten ari dira Mapuche herrian, Bolivian, Ekuadorren, OTANen parte gara eta OTANen parte izanik Libiar Irakeko Afganistango borroketan parte hartu du gure herriak gure lurraldean prestatu dira inbasio horrek eta zehazki Bardeetako poligonoan Saharan Espainiar estatuaren parte hartzea ere oso larria izan da eta Espainiar estatua bera herrien kartzela bada, ez? Azkenean Espainiar estatutik askatu nahi duten herriei kartzela ziga barroteak jartzen dizkio, jarri zizkion bezala Latinoamerika osoari baduela 500 urtetatik, ez? Eta gu oraindik ba imperioaren barnean mantentzen gara eta nahi dituzte gainera Latinoamerikako herriak mantendu imperioaren barnean, ez? Naiz eta independentziaren autua aspaldi egin zuten.
Eta zuek askapenak eta oro har internazionalismoak jaso duen eraso azken eraso honen aurrean elkartasun mezuak ere asko eta zabalak izan dira.
Horrek erakusten du ere bai internazionalismoa efektiboa dela. Ez azken finean, lan internazionalistan egin diren urte hauetan, harreman asko lortu dira, Euskal Herriaren lagunak sarea eratzea ere, laguntza handia eman dio Euskal Herriarekiko elkartasunari, eta orain lagun hoiek dira, Euskal Herriaren lagun hoiek dira, elkartasuna adierazten ari diotenak askapenari eta auziperatuei, ez? Eta lurralde bai Euskal Herriaren barnean eta bai kanpoan babes handia jasotzen ari gara, adibideak emateko, hemendik kanpo Argentinatik, Boliviatik, Venezuelatik, Puerto Ricotik,
uste dut hor adibide bat dugula.
Bolivariana de Venezuela de nuestra trinchera de lucha, un saludo de solidaridad a todos nuestros compañeros y camaradas de Azcapena.
Una vez más nos llega noticia de los Países Vascos. Dolorosa noticia de los Países Vascos. El juicio de 5 compañeros militantes de Azcapena, muchos de los cuales los conocimos en su visita a la Argentina.
I have learned that there is another process.
Bueno, yo tengo asco de asco.
Hori da, Latinoamerikatik bereziki, azkenean oso harreman estuak ditugulako bertan, eta horra Argentinako segunda independentzia erakundetik, edo Venezuelako koordinadora Simon Bolívar, eta bereziki Caracaseko 23 de maio auzoan daukaten koordinadora Simon Bolívarren egoitzatik, elkartasun handia jaso dugu, ez? Azkenean brigada asko jaso dituzte haiek ere, elkartasuna aspalditik dator, eta bueno, orain haiei gogorra egiten zaie gainera askapena bezalako erakunde bat ilegalizatu nahi izatea Espainiar estatua. Horregatik lan handia egiten ari dira bertatik Europan ere, Italian oso mugimendu potentea dago Euskal Herriarekin elkartasunez, Frantziar estatuan, Alemanian, Irlandan, Espainiar estatuan bertan ere gai. Eta bueno, postekoa da hainbeste jendeek elkartasun hori ematea. Eta Euskal Herrian bertan ere, herri mugimenduak emana du bere epaiare bai, eta askapena babestu dute 70 eragilek baino gehiago, ez? Beraz, postekoa da ere bai, hemen ez onartzea horrelako erasorik internazionalizatua.
Euskal Herriko elkartasun mezu hoien artean badugu bat, hain zuzen ere, xirokak batzun sistemen eta eskamalarre de taldeek egindako kanta, hau entzun dezagun.
Fue constituida en 1987. Sus activistas se denominan brigadistas y difunden la actividad abertzale en el...
We'll be right back.
Askapenak jaso dituen elkartasun mezuetaz ari ginen eta guzti horiek eskertzeko larun bat hontan Zarautzen modelo zinean ekitaldia egingo du Askapenak. Ezakit zer kontatu aldiguzu.
Bai, azkenean esaten ari ginen bezala, ba, elkartasun guzti hori elkartuko du ekitaldi horrek, jaso dugun elkartasun guzti hori ba, plazaratu egingo dugu, zeinek eman digun elkartasuna, eta bereziki hori, bai nazioartetik jaso duguna eta Euskal Herritik jaso duguna, eta azkenean aldarrikatzeko Askapenak ilegala ezin duela izan, internazionalismoaren beharra dagoela, nazioarteko eskubide bat dela internazionalismoa eta herrien arteko elkartasun hori, eta azken finean horretan jarraitu behar dugula, ez? Beste herriek behar dutelako eta Euskal Herriak ere internazionalista behar duelako izan, ba, bizi nahi badu, ez? Eta benetan buru jabe izan nahi badu etorkizun batean independentzia lortzen badu edo, ba bueno, internazionalismoa landu beharko lukela, ez?
Mm-hmm.
Eta beraz horretarako izango da ekitaldi hau eta aldarrikatzeko internazionalismoa lantzen jarraituko dugula era batean edo bestean, ez? Mm-hmm. Eta herriak epaia emana duela, ez? Ez dugula onartuko audientzia nazionalak epaitzea, herriak epaitu gaituelako, Euskal Herriak epaitu gaitu eta Askapen borrokan dauden beste herriak epaitu gaituzte eta soluzioa eman digute eta lanean jarraitzeko indarrak eman dizkigute ere eta hori aldarrikatzen dute. Beraz, guk herriari egingo diogu kaso eta ez audientzia nazionalari noski eta hori esatera joango gara ere audientzia nazionalera.
Larun batean goizean, ezakiz ordutan den.
Bai, 12:30 izanen da ekitaldia eta gero Herri Bazkaria Zarauzko gaztetxean. Eta bueno, norbaitek joan nahi badu, ba gonbidapena luzatuta dago noski.
Bueno, ari ginen azken minutu guztietan Askapenak eta internazionalismoak euskal internazionalismoak jaso duen eraso honetaz mintzatzen eta horren aurrean nolabait eman zaion erantzunaz eta nolabait hori izan da orain tokatu dena, baina horrek ez du oztopatu Askapenak bere jardunarekin jarraitzea eta bere lanarekin jarraitzea. Adibidea jartzearen azkeneko adibidea, preso politikoen nazioarteko eguna pasaden ostiralean apirilak 17. Ezagik, koka dezagun zein da bere jatorria, preso politikoen nazioarteko eguna esaten diogun, ondi dator, zer da? Zaita zertzatik baduzun.
Bai, azken finean, ba, preso politikoak ez daude bakarrik Euskal Herrian. Euskal Herrian, bai, badaude batzuek ez ez esaten badute ere, eta beste herrialde askotan ere badaude, ez? Eta adibide batzuk emateko, preso politiko gehien dituzten herriak, ba, Saharan gainera kartzela sekretutan, eta han preso dituzten, bizitza osorako preso dituzte asko, Israelen bertan ere bai, Kolombian 10,000 preso dituzte, eta hori ez da inon ere azaltzen, eta bueno, beste herrialde askoetan ere, ba, euren helburuengatik borrokatu diren hoiek, ba, preso daude, ez? Eta beraz, ba, apirilaren 17 izan datua, ez dakit noiz egia esan, baino aspaldi ba, preso politikoen nazioarteko eguna, ez? Horrekin batera ere, nazioarteko errefuxiatuen eguna ere ospatu edo aldarrikatzen da ekainaren 21. Eta hori ere, ba, guk lantzen dugun data bat da, ez? Eta orain, ba, joan den 17, ba, urtero egiten dugu aldarrikatuz nazioarteko preso politikoen egoera eta euren herrien alde daramaten borroka hori ere aldarrikatzen dugu, ez? Azken finean preso politikoa preso delako euren borrokarengatik eta hori aldarrikatzen saiatzen gara eta sozializatzen, ez? Kolombiako egoera eta Kolombiako borroka, ez? Mm-hmm. Saharako presoen egoera eta Saharako askapen borroka, mm-hmm. eta bar luze bat, ez? Orduan urte luzez aritu gara postalak ere bidaltzen bai Kolombiako, bai Saharako, Palestinako, Galiziako, herrialde Katalanetako preso politikoei eta asko eskertzen duten gauza da, ez? Jasotzea Euskal Herritik ere edozeinek idazten dion gutun bat elkartasuna adieraziz preso politikoei eta hori azkenean geratzen da hortik aurrera ere elkartasun hori. Aurten ezin izan dugu egin postalen kanpaina hori, baina bai egin ditugula ekimenak presoen nazioarteko egunean.
Eta orain uda gerturatzen ari da eta udan brigadak datoz eta brigada dira nolabait Askapenaren, bueno, ezagik izarra edo nola baiteko adierazpen ezagunena jende askorentzat behintzat, edo nola ziurrenik egongo da oraindik zer den ez dakiena. Beraz, ezagita saltzeri bauzun, zer dira brigadak?
Bai, azken finean, ba, brigadak internazionalismoa praktikan jartzeko gauzarik onena dira, ez? Ematen aldiren harreman hoiek, herrien arteko harreman hoiek, eta elkartasun zubi hoiek, ba, hor eraikitzen dira, brigadetan eraikitzen dira, eta hor helburua da, ba, Euskal Herritik doan brigadista, ba, alde batetik azaltzea Euskal Herrian dagoen egoera, eta handik ere, ba, elkartasuna jasotzea Euskal Herriarekiko, eta bestalde, ba, elkartasuna eman goazen herrietan, ba, edo askapen prozesuak, edo herri boterearen esperientzia ezberdinak eta potenteak ezagutzen ditugu, edo errepresioaren edo eskuartzen imperialistaren atzaparlatzak ere jasotzen ditugu, segun nora goazen, eta bueno, azken finean hori da gurera ekartzeko, gurera ikasteko, ez bakarrik pertsonalki, bai pertsonalki oso aberasgarria direna, baina gero kolektibizatzean, ba, gure herrira ekartzean, ba, baliagarri direnak, ez ezagutzea, herri boteren esperientziak, nola Brasilen okupatzen dituzten lurrak, nola Palestinan borrokatzen duten imperialismo sionista horren aurka, eta bueno, esperientzia ezberdin horiek ezagutzea, ba, segun nora doazen, ba, egun gehiago gutxiago, hiru aste, bi aste, eta bueno, hori udan izanen da esan bezala, eta horten ez gara geldituko, ez, naiz eta
egoera. Dagoeneko izen ematea itxita dago.
Bai, itxita dago, bueno, oraindik ere, ba, norbait oso interesatua baldin badago, ba, bueno, ez legoke arazorik esan ez gero, ba, brigada batean edo bestean sartzeko, aurten 11 brigada ditugulako, eta bueno, apostu potentea zen, eta beteko ditugu gainera brigadak, baina bueno, ez dago arazorik, egun hauetan, ba, beste batek asmoa badu brigadetan joateko.
11 brigada esan duzu, nik hemen begibistan daukat zerrenda, eta aipatuko dut, Brasil, Mexiko, Kurdistan, Galizia, Herrialde Katalanak, Venezuela, Bolivia, Gaztela, Argentina, Uruguai, Palestina eta Sahara. Asko dira, ezagit banan sartzeri badugun eta errepaso txiki bat egitere badugun, baina igual luze joko luke, baina agian bai baten ezagit zehozera ipatzeko baldin baduzu baten inguruan edo...
Bai, ba, agian aurten berriak diren lau brigada ditugu, Kurdistangoa, Brasil, Mexiko eta Galizia. Eta bueno, besteak, ba, urtez urte jorratzen joan gara, pixkat jende berarekin, esperientzia berak ezagutuz, eta elkartrukaketa berrituz, ez egoera berrituz, leku guztietan. Eta bueno, hemen itzaldiren brigade, post-brigadako kanpaina hortan norbait egon bada itzaldietan, ba, herrialdez berdinen inguruan, bai Venezuelan inguruan, Bolivian inguruan, Argentina, Palestina, Sahara, ba, bueno, hori entzunda daukagu gutxi gora bera, ez? Baina bai azpimarratu nahi nituzke brigada berriak, ez? Kurdistangoa adibidez, ba...
Brigada berezia da, gainera.
Brigada berezia daukan egoeran gatik, ez? Azken finean, gerran dagoen herrialde bat, gerran dagoena, baino aldi berean, ba, askapen nazional eta sozialaren bidean, ba, pausoak ematen dituena, eta feminismoan eta sozialismoan asko sakondu duena azken aldian, ez? Eta beraz, brigada hori ezagutzea, ba, oso garrantzitsua da guretzat herri bezala ere, eta baita ere bagertutik ezagutzeko kontraesan horiek sortzen ditunak gerrak askapen prozesu batean, ez? Mm-hmm. Gerra batek ez duela berez zerikusirik berarekin, baizik eta etxai bat sartu dela, etxai terrorista bat, azkenean Estatu Islamikoa, eta bi gauza horiek ba dituztenak, ez? Gero Galiziara joan da, pues Galiziako egoera ezagutzea oso interesgarria izan daiteke, iaz hasi ziren Herrialde Katalanetako eta Gaztelako brigadak, eta oso esperientzia polita izan ziren, eta asko ikasten da benetan, ematen ezpadu ere, hemendik, osea, handik asko daukagula ikasteko, ba bai, badugu, eta Galiziatik ikasteko ere asko daukagu, ez? Eta bereziki elkarbanatzeko, gainera, etxaia etxean daukagulako biok, ez? Latinoamerikara joan da, Brasilen, ez bada mugimendu integral bat, borroka integral bat, badibidez Venezuelan bezala, ez, herri gobernu bat ere eratua duena, ba, Brasilen merezekin nekazal mugimendua ezagutuko dugu, MST, lurrigabeko mugimendua, hori da, beraiekin egongo gara, hemengo Euskal Herriko nekazal sindikatuak pixkate egindu harremana haiekin, eta oso esperientzia interesgarria da, herri boterearen bidez zer eratu duten, ez, zer lortu duten, azken finean, munduko herri mugimendurik handi diena baitira, ez? Eta azkenik, ba, Mexikora han lurralde zapatistan zentratuko da bereziki, baino barrutik ezagutzen, ez? Barrutik komunidade zapatistetan, baino benetan, ba, haiek borrokan dauden lekuetan, eta bueno, karakolak edo detzen diren hoiek eta turistentzako dauden hoietik barrura ere joan da, ez? Eta benetan, ba, mugimendu zapatistako jendea ezagutu, zeuren trajektoria, euren borroka gaur egun, ze zer erronka dituzten Mexikoko gobernuaren kontra, jakinda Mexikoko gobernuan nola dagoen gaur egun, eta Oaxacan eta lurralde horietan ba, egin dituzten sarraskiak eta orain argitara ematen ari direnak, hori ere ezagutuko dugu bertan, ez bakarrik lurralde zapatisten esperientzia eta realidadea, baina bai horretan zentratuko dela, ez? Mugimendu indigenista hortan neoliberalismoaren eta imperialismoaren kontra.
Baztu gehiorako tarterik lur, baina, bueno, eskertu nahi dizugu hemen egon izana, bueno, zorte honena ere udarako brigada hoietan eta gertutik jarraituko ditugu, eta zorte honena ere askapenari dagokionean, ba, bueno, hemendik aurrera biziko duen prozesu judizial eraso horretan eta zentzu horretan ere gure mafin beltzak irratsaioaren elkartasun mezua eta gure hotik ere guzkirrati osoaren, beraz, eskerrik asko lur eta nahi duzunen arte.
Ba, eskerrik asko zuei berriz ere, ba, askapenari tarte hau emategatik, eta bueno, azke, bukatzeko ere, zabaltzea, ba, Iruñarriko eta Nafarroko herri mugimendu osoari, ba, egingo ditugun ekimenetan parte hartzera, ez? Azkenean, herri mugimendu osoa nahi dugulako parte hartzea, Estatu Espainolaren kontrako epaiketa hortan, ez? Azkenean, epaitu egingo dugulako Estatu Espainol imperialista, eta eragile bakoitzak baduelako zertan epaitu, ez? Berari ere kontran etorri zaiolako Espainiar Estatua. Eta, bueno, azken finean, ez dega ezagun onartu, baten kontra egiten dutenean, badenon kontra, herri mugimendu osoaren kontra egiten dutelako, ez? Hori azpimarratu nahi izan dugu azken aldean, eta horregatik, ba, babesa eskatzen dugu orain.
Ederki, ba, hori esan da geratzen da, eskerrik asko lur, eta urrengo arte.
Eskerrik asko lur.
Aio.
Muffin Beltza.
Eta zuri entzuleak ere eskerrak, beste behin ere adi-adi gure irratsaioa entzuten egoteagatik, badakizuek gaur gure irratsaioa galdu baldin baduzue, bihar berriro goizeko 9:00 107 FM-en Eguzki Irratian entzun gai izango duzuela.
Horrezaz gain ere gure podcast txukunen irubebikoitza eguzki.eusen eta gurekin harremanetan jartzeko bideak ere gogoratzearen mafinabildua. Beltzak ez, mafinabildua eguzki.eus eta Twitterren txio herrian.
Abildua mafin, beltzak.
Mafin beltzak.
Abildua mafin beltzak.
Dela MUFFIN.
Lehen ere aipatu ditugu, baina berri hori gure besarkadak Euskal Herrian zehar banatzearen badakizue, entzun gaitzak ezuela ere, arrosa sarearen bitartez, txapa irratian bergaran, irati irratian, Nafarroko Pirineoan, xorrosin irratian, Nafarroko Iparraldean, Eztanda irratian, Sakanan, Bilboiria irratian, Bilbon, eta Euskal Herri osoan, Infozazpi irratian. Eskerrik asko.
Arna sartzera, ongibili eta horrengo asterarte.
Aio.